Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U narednih pola sata možete čuti istraživanje radija Slobodna Evropa. Kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića? Slušamo Iliju Dankovića.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje.
Već 3 mjeseca porodica ubijenih Srebreničana u memorialni centar Potočari donose predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Begajeta Nukić predala je centru pantalone njenoga muža koje čuva već 25 godina.
Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on prijeći, da će doći u Tuzu i on nije došao. Sve cijelo vrijeme sam ga čekala i danas dan li ga čekam. Sve se nadam.
Kosovski premijer Aljbin Kurti govori za Radio Slobodna Evropa o odnosima sa Srbijom.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvonko Veselinović i Milan Radojičić na Kosovu optuženi za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara Olivera Ivanovića u Srbiji su među suvlasnicima građevinskog preduzeća Granit Peščar, koje prema istraživanju Radija Slobodna Evropa krši propise, ali je nastavljalo sa radom uprkos zabranama. Umjesto da trpi sankcije zbog kršenja zakona, firma Granit Peščar učestvovala je na nekim od najvećih državnih projekata. Isporučivala je materijal za izgradnju dionica na koridoru 11 i preko posrednika poslovala sa državnim firmama kao što je Beograd put. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ilija i Vinka Danković došli su pre više od 40 godina u selo Ba, smešteno kod Ljiga u centralnoj Srbiji. Kupili su imanje nadomak kamenoloma Rujevac. Ipak odlučuju da tu sagrade kuću.
Taj kop je bio udaljen od ovog mesta preko 300 metara.
Prisjeća se Ilija Danković dok sedi u dvorištu porodične kuće u selu Ba. Nekadašnja državna firma Granit Peščar, u čijem je vlasništvu kamenolom, privatizovana je 2011. godine. 2015. godine ponovo dolazi do promjene vlasnika. Četvrtinu Granit Peščara kupila je firma Inkop, čiji je vlasnik tada bila Dušica Maksimović, sestra Zvonka Veselinovića, koji je na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. 2018. godine kao vlasnici Inkopa upisuju se braća Žarko i Zvonko Veselinović i Zvonkov kum Milan Radojičić, također na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Sa dolaskom novih vlasnika kamenoloma počinju i problemi Dankovića.
2015. godine kada su kupili Granit Peščar, počinje pakao ovdje u selu. Ruše, krenuli su odmah, valjda su računali... Tu nepismeni sve ljudi, seljaci, mogu kako hoće.
Priča nam Vinka Danković. Opisuje da se njihov dom, kako je rekla, našao u sred minskog polja. Prema tvrdnji Dankovića, novi vlasnici su proglasili eksploatacionim poljem 99 parcela oko kamenoloma Rujevac. Kako kaže Vinka, bez ičijeg znanja, te se i dom Dankovića našao u zoni eksploatacije. Pre gotovo 5 godina počinju i prekomerna miniranja u kamenolomu Rujevac, tvrdi bračni par Danković, uz pojašnjenje da su se upotrebljavale veće količine eksploziva od dozvoljenih, na što su upozoravali policiju.
Policija dođe, napravi zapisnik, slika, šalju javnom tužiocu, Centru za vanredne situacije i Republičkom inspektoru. Niko ništa.
Miniranje je prouzrokovalo oštećenje njihove i komšijskih kuća, ističu Dankovići. Dodaju da uprava Granit Peščara do danas nije sanirala nastalu štetu.
Kuća se ljuljala, na prozor iskočio je rupu. Ujutru kad uđem u kuhinju, prvo gledam da li imam nekog stršljena. Nemamo mogućnosti ni da popravimo. U kotlarnici tamo iskidana izolacija, voda kroz celu kuhinju, u dnevnoj sobi ima isto vlaga.
U protekle 4 godine policija je po pozivu Ilije Dankovića dolazila 20 puta. Vodi sudske sporove protiv Granit Peščara, pisao je inspekcijama, tužilaštvu, ali i ministru rudarstva i energetike Aleksandru Antiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca. Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje. Sudski sporovi se vode godinama i ništa.
Meštani su zbog negativnih posljedica po životnu sredinu, prašine u vazduhu i buke koju proizvodi miniranje u kamenolomu, pisali i republičkim i lokalnim inspektorima. Živimo u prašini, tako život u selu Ba opisuje meštanin Miodrag Krstić.
Što se tiče merenja prašine, to je farsa neviđena. To je prevara, a to neko mora da odgovara. Postavljaš uređaj kad pada kiša. Kad postavi uređaj 7 dana, firma ne radi. Ja kažu, nema prašina. Pa mi stotine slika imamo gdje je selo pod prašinom. To mora. Kakvu voćku jede? Kakva mi je bašta? Ispod 10 mikrona prašina je jako opasna.
Kamenolom Rujevac je, kako se beleži u jednom inspekcijskom izveštaju, tokom 2018. godine proizvodio oko 1,5 tona materijala dnevno, dok je prethodnih godina proizvodnja bila gotovo dvostruko veća, između 2,5 i 3 hiljade tona dnevno, pokazuju inspekcijski izveštaji. Država za eksploataciju te količine mineralnih sirovina nije dobijala ni dinara, iako je kamenolom po zakonu dužan da plaća rudnu rentu. Financijski izveštaj Granit Peščara pokazuje da je dug za rudnu rentu na kraju 2018. godine iznosio preko 530.000 evra. Granit Peščar dugovao je za porez više od 5.200.000 evra u novembru 2019. godine i našao se na 6. mestu najvećih poreskih dužnika u Srbiji, pokazuju podaci Poreske uprave. Kamenolomu Granit Peščara u selu Ba izricane su i zabrane, ali sa radom nije prestao.
Tu je gomila dokumenata. Kome smo se sve obratili, kakve smo odgovore ponekad dobijali, nismo dobili od svih, da smo u pravu za ono što tvrdimo, što preživljavamo i doživljavamo, međutim, nikakvog efekta.
Podseća Ilija Danković. A kako se navodi u dokumentima koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, upravo je u kamenolomu Rujevac proizveden kamen koji je završio na deonici Ljig-Lajkovac koridora 11. Granit Peščar ima i ćerku firmu. 100% je vlasnik firme kamenoloma Slovac u istoimenom selu nadomak Lajkovca u centralnoj Srbiji. Oba preduzeća, i Slovac i Granit Peščar, dočekala su kraj 2018. godine sa milionskim gubicima. Ukupni gubitak Granit Peščara iznosio je više od 3 miliona evra, dok je gubitak Slovca bio više od 2 miliona evra. Ovi gubitaši, međutim, posluju sa firmama koje učestvuju na državnim projektima, kao što je Koridor 11, pokazuju podaci. Tako, milionski iznosi za isporučeni materijal koji se isplaćaju Granit Peščaru i kamenolomu Slovac dolaze između ostalog i iz državne kase. A kako država dozvoljava rad ovih preduzeća uprkos prestupima? To pitanje ostalo je bez odgovora. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnosti kontrola nad radom kamenoloma, tražio sve dozvole za rad koje posjeduju Granit Peščar i Slovac. Inspekcijski izveštaje, eventualne izrečene kazne, kao i podatke o iznosima uplata za rudnu rentu. Odgovor, međutim, nismo dobili uprkos intervenciji poverenika. Šta je uradila Poreska uprava povodom milionskog duga za porez, također je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A iako se u financijskim izveštajima vidi da preduzeća imaju i velike dugove za struju, Državna elektroprivreda Srbije je odbila da nam dostavi podatke o dugovanju. Iz Beograda, iz sela Baza, Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Već 3 mjeseca porodice ubijenih Srebreničana u Memorialni centar Potočari donose predmete koji su ostali od njihovih najbližih. Do sada je prikupljeno više od 300 predmeta koji će biti dio jedinstvene muzejske postavke. Projekat je nazvan Memento, a realizuju ga Memorialni centar Potočari u partnerstvu sa Centrom za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva i Columbia Univerzitetom iz Njujorka. Priča Marije Arnautović.
Ove pantalone Begajeta Nukić čuva 25 godina. To je jedino što je ostalo od njenog muža Seada, koji je pokušao da spas nađe bježeći kroz šumu iz Srebrenice ka Tuzli. Njegovo tijelo, Begajeta i dvoje djece, do danas nisu pronašli.
Ja sam te pantole ponijela, kontala sam da će on prijeći, da će doći u Tuzlu. I on nije došao i sve cijelo vrijeme sam ga čekala. I danas dan li ga čekao. I sve se nadam. I onda, kad je prošlo toliko već vremena i godina, nema ga, nema. Onda otvor se taj dole muzej. njegovo nema, jedino ima dole ime na onoj ploči potočarima. Pa željela bi da ima i ovo njegovo ime da se nađe.
U susjednoj sobi Begajetin sin Sadmir pakuje ostavštinu djeda Asima. Ručno rađena kutija za duhan. Još jedna kutija za duhan oštećena od višegodišnjeg stajanja u masovnoj grobnici Kozluk, gdje su pronađeni posmrtni ostaci djeda. I sat koji je imao veliku važnost za sve. Bio je to sat koji je djed obećao pokloniti Sadmiru kada je učinio hatmu, odnosno proučio Kuran.
To se dešavalo negdje krajem maja. On nije uspio meni da da taj sat, sat je ponio sa sobom jer, znači, evo, Sremenica je padala, nije uspio mi da taj poklon, sat je odšao s njim, kad je u grobnici se desilo to što je se desilo, odnosno kad je ubijen i pronađeno, znači, mene je želja povukla da bar kao uspomenu od njega uzmem taj sat koji onaj, nije mi mogao onda dok je još bio živ.
20 km dalje u selu Suha, kraj Bratunca, Rabija Avdić pakuje bratov džemper. To je jedino što je ostalo od 23-godišnjeg Dževada, koji je zarobljen odmah na početku rata i ubijen u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić, pretvorene u logor. Pronašli su ga u masovnoj grobnici u blizini Zvornika u ovom džemperu.
Hoću da dam ovaj džemper svoga brata u muzeju. Da vidiš šta su radili.
Begajeta i Rabija samo su neke od stotina preživjelih koje u muzeju potočarima donose predmete najbližih ubijenih u genocidu u Srebrenici. Prikupljanje je počelo prije 3 mjeseca, a do sada se više od 300 predmeta nalazi u pripremi za muzejsku postavku.
Begajeta ima neke predmete da predam ovdje od muža i od svekra.
No, brata, djemca.
Izložba ličnih predmeta ubijenih Srebreničana bit će smještena u hali bivše fabrike akumulatora koja je dio muzejskog kompleksa. Članovi porodica doniraju pisma, odjeću, satove, uspomene koje su sačuvali. Osim donacija porodica, dio kolekcije su i predmeti pronađeni na dionicama puta koje su u ljeto 1995. godine prolazili muškarci i dječaci kako bi stigli do teritorije pod kontrolom međunarodno priznate vlade u Sarajevu. Trajna postavka biće izložena i čuvana u memorijalnom centru Potočari, među njima i džemper Rabijinog brata i pantalone Begajetinog muža.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Čija su briga migranti u Bosni i Hercegovini? Kojih i kako registruje, u kakvim uslovima žive?
U kampu su uvjeti dobri, ali ovdje dolazim jer nemam novca. Ljudi u Bosni su dobri i pomažu mi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kategoričan. Migrantska kriza prvorazredno sigurnosno pitanje.
Da objasni građanima šta se dešava, da ljudi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu unište svoje osobne dokumente i neće se predstaviti.
Hoće li novi nasip na rijeci Usori zaštititi mještane Doboj Juga od novih poplava?
Ne vrijedi, ovaj dio gore će sada biti sav pod vodom, ako voda dođe normalno do vazduha što je do sad dolazilo.
Slobodna Evropa, .org.
A u nastavku emisije slijedi intervju sa Aljbinom Kurtijem, premijerom Kosova, koji je za naš program govorio o ukidanju taksi, reciprocitetu i o tome kako bi taj princip trebao da izgleda. Sa Kurtijem razgovarala Amra Zeneli.
Gospodin Kurti, u naporima da ukinete taksu 100% Srbiji, Bosni i Hercegovini, podržao vas je i specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell i ponovio stav SAD-a da ukinete taksu. Kada ćete donijeti tu odluku?
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova. I čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Najavili ste dakle reciprocitet trgovinski, politički, ekonomski. Na terenu kako bi to trebalo da izgleda?
Treba da bude potpuna uzajamnost što se tiče naših odnosa, jer princip reciprociteta jeste princip zdravih odnosa između država i ne samo između država. Mi imamo rezoluciju našeg parlamenta od 7. decembra 2011. godine, gde glavna tačka jeste pun reciprocitet u smislu tržišnih, privrednih i političkih odnosa između naših dviju država. Na primjer, mi smatramo da nije u redu da naša roba kad ide u Srbiju, kad mi budemo izvozili našu robu tamo, da se ne priznaje nijedan dokument zbog toga što piše Republika Kosovo. Također, naši šoferi naših kamiona tamo kad su izvozili robu dobili su kaznu i po 800 evra iz srpske policije zbog toga što im nije bilo priznata vozačka dozvola. S druge strane, na primjer, ako jedan Srbin iz Gračanice diplomira u nekim od univerzitetima u Srbiji, može da se vrati i da predaje u osnovnoj ili srednjoj školi u Gračanici, ali ako jedan Albanac iz Preševa, Medveđa ili Bujanovca dolazi u Prištini pa završava univerzitet ovde, ne može da ide natrag u svoje rodno mesto i da tamo da se zapošljava sa tom diplomom. Mislimo da ove su veoma važne stvari za život i albanskog i srpskog naroda, za život svih građana, i treba da mi kao političari, kao institucije, kao vlade, da pomažemo našim ljudima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je već izjavio da taj princip Kosovo ne može da uvede jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom.
Mi smatramo Kosovo državom. Kosovo je država već 12 godina uskoro, kada ćemo mi proslaviti proglašenje nezavisnosti, i Sjedinjene Američke Države, potom 22 države Evropske zajednice priznavaju Republiku Kosovo, i mislim da je naša nezavisna država realnost koju treba da priznaje i Srbija. Ustav Srbije je veoma star i mislim da bi trebalo da se promeni, ali mi to ne možemo. Mislim da Srbija treba da promeni svoj ustav. Mislim da srpski narod je spreman i da promeni ustav, jer glavni prioriteti Srbima u Srbiju nije status Kosova, nezavisno Kosovo ili problemi, međusobni problemi koji mi imamo kao dve države, nego su evropske integracije, zapošljavanje, borba protiv korupcije, pravda, obrazovanje, potom razne stvari koje se tiču dnevnog života tamo. Isto kao i Albancima i drugim manjinama ovde na Kosovu, znači drugim zajednicama ovde na Kosovu. Zato kažem da više otpora za promenu ustava Srbije ima u samoj državi Srbije nego kod običnih građana tamo.
U nekoliko navrata ste rekli da Srbiju i Bosnu i Hercegovinu ne treba staviti u isti koš kada je u pitanju taksa, primjera radi. Da li to znači da ćete vi ukinuti taksu u Bosni, da im nećete uvesti reciprocitet ili možda ukinuti vizni režim?
Mi treba da se u direktnim razgovorima sa Sarajevom nađemo najbolje rešenje za ovo, ali dok sam ja premijer vlade Republike Kosova, neće biti rečenice gde Srbija i Bosna i Hercegovina su tu zajedno.
Kada očekujete nastavak dijalog sa Srbijom i da li ćete vi biti na čelu kosovske delegacije?
Naravno, ja ću biti na čelu kosovske delegacije i ja ću probati da budem što inkluzivniji u sastavu te ekipe, koja će imati i političko predstavništvo, ali i profesionalni karakter, jer ima razne teme tu koje treba da se razmatraju. S druge strane, mi smo spremni za dijalog, za principijalni dijalog. Ne smemo da previše odugovlačimo, ali također ne treba ni da žurimo pa da propadne dijalog. Dijalog treba da bude pripremljen i mi mislimo da, naravno, tokom ove godine bi trebalo to da se desi. Sada, ja nisam premijer ni 100 sati, a kamoli 100 dana, a s druge strane u Srbiji već je počela kampanja za nove izbore. Ne znam koji bi bilo najbolje vreme da se počne sa dijalogom, ali mislim da to zavise također i od Brisela i od specijalnog izaslanika gospodina Borla.
Kako vi vidite kraj ovog dijaloga? Rekli ste možda da se nastavi ove godine, da li očekujete i završetak isto ove godine?
Moguće, ali ne mogu da previdim to. Znači, ja ne mogu da znam kad će se završiti dijalog, jer ja sam samo jedna od strana u tom dijalogu, a mi znamo da u dijalozima, u razgovorima između Srbije i Kosova nikad nije bilo samo dve strane, bilo su više od dve strane. Pa zato niko ne može da previdi koliko će to trajati. Ali ja imam dobru volju i mislim da što pre da imamo sporazum, to bolje, ali ne po bilo koju cenu. Dijalog mora da bude solidan, znači da mi nemamo tu mogućnost, raskošnu mogućnost da dijalog nam još jednom propadne.
Da li će i predsjednik Kosova Hašim Tači biti u toj ekipi ili delegaciji Kosova isto?
Naravno da ću se ja koordinirati sa njim. Mi ne možemo da imamo dve spoljne politike, ali ipak ekipu ću prevoditi ja, jer i Ustav Republike Kosova i odluka Ustavnog suda zahteva da premijer vodi razgovore i pregovore. Ja neću isključiti našeg predsjednika, on je veoma važan element naše spoljne politike, ali ne može da kreira više spoljnu politiku kako što je to bilo slučaj u zadnjih dve godine.
Kako gledate na ovaj američki pristup da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije mogle da olakšaju postizanje sporazuma između Kosova i Srbije? Na tome je posebno angažovan ambasador Grenell.
Ambasador Grenell dao je novu energiju pregovorima. On smatra da dogovor između Kosova i Srbije bi privuklo mnogo više investicija u našem regionu. To može da bude slučaj, ja ne negiram to uopšte i mislim da naš dogovor bi bio primamljivi za spoljne investicije i u Kosovo i u Srbiju, ali također mislim da ima i tri drugih razloga koji su veoma važni za investicije. Prvo je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer stranim investitorima treba sigurnost i vladavina prava, ne samo stranim, nego i domaćim investitorima. Drugo je mnogo lakši pristup kapitalu, znači kamatne stope treba da budu niže da bi ljudi, preduzimači, više investirali. I treće je, kao problem jeste siromaštvo našeg naroda, što znači da je agregatni zahtev u privredi dosta nisk, pa zato mi treba da ovaj niž agregatni zahtev povećavamo i na taj način i privreda uspe.
Vi ste jedan od retkih koji se nije javno oglasio po pitanju postizanja saglasnosti, da kažem, između Kosova i Srbije uz posredstvo Grenela o avio i železničkoj liniji. Taj dogovor je predsjednik Trump nazvao istorijskim. Šta vi mislite o tome?
Mi ćemo razmotriti elemente tih dveju dogovora koji su više pismo namere, dobre namere. I s jedne strane ja imam Ustav i zakone Kosova, a s druge strane princip reciprociteta i dobru volju i sa našom vladom mi ćemo razmotriti ta dokumenta i vidjet ćemo šta je moguće da uradimo u tom sve.
Kako vi vidite konačni sporazum sa Srbijom između Kosova i Srbije po pitanju unutrašnjeg uređenja, po pitanju formiranja zajednice, isto da li se može očekivati formiranje zajednice posle toga ili pre toga?
Mi smatramo da Srbija treba da priznaje Republiku Kosovo. Nezavisno Kosovo je realnost i mislim da što pre da Srbija priznaje ovu realnost, to bolje i za Srbiju i za Kosovo. S druge strane, mislim da Srbija treba da se sučeljava sa svojim prošlošću, jer bez toga nije moguće da srpsko društvo krene evropskim integracijama i da uspostavimo dugoročni mir i stabilnost u regionu. Sad možda se odugovlači koliko god želimo, ali ja ne mogu da zamislim nekakav drugi scenario gde Srbija ne bi priznala Kosovo i na taj način posle oslobođenja Kosova od Srbije dobili bismo najzad i oslobođenje Srbije od Kosova.
Gospodine Kurti, Srpska lista nije deo vladajuće koalicije, ali je deo vaše vlade. Kako će to da funkcioniše? Da li dalje Srpsku listu smatrate produženom rukom Beograda na Kosovo?
Mi smatramo da je Srpska lista u našoj vladi ustavni zahtev, nije deo naše koalicije. Naravno da kao politička stranka ona je stvorena putem briselskog sporazuma. Kada je današnji spoljni ministar Srbije bio premijer i ona je funkcionirala kao takva, sad u našoj vladi ima 15 ministra, dva zamenika premijera i ja. Naš stav jeste da nas 18-oro budemo jedna ekipa, imat ćemo jedan program i nadam se da će prvi put vidjeti i Srpsku listu kako deluje u okviru našeg programa zakona i ustava s jedne strane i također imaju šansu da pomažu i poboljšaju život svih na Kosovu, pogotovo srpske zajednice gde su uzeli najviše glasova.
A šta će biti sa Srbima koji su, kako ste rekli, priznali Kosovo, Slobodan Petrović, Nenad Drašić, Petar Miletić?
Naravno, meni je žao što oni nisu postali poslanici u našoj skupštini, ali ja imam dobre kontakte sa njima i ja neću ih isključiti iz političkog i institucionalnog života i uspostavit ćemo druge načine kako da na taj način i njihov glas bude prisutan u javnom mjenju i bude imao važnosti što se tiče odluka u našoj državi.
Gospodine Kurti, poslednje pitanje. Vi ste prethodno izjavili da inicijativa o mini Schengenu predstavlja angažovanje Srbije na stvaranju nove platforme za Veliku Srbiju i da se ne sme dopustiti četvrta Jugoslavija. Koji je sada vaš stav u novoj ulozi koju imate?
Pa naravno da je to opasnost koje preti iz mini Schengena. Ja nisam bio oduševljen tom idejom uopšte. Za mene glavni test mini Schengena jeste princip reciprociteta između Kosova i Srbije. Ako taj mini Schengen može da dozvoli prostor i bivstvovanje principa reciprociteta između Kosova i Srbije, može da traje. Inače, ja sam skeptičan da taj projekat može da funkcioniše, osim toga da ne izgleda pravilan.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovor sa Inoslavom Beškerom, dugogodišnjim dopisnikom hrvatskih medija iz Rima i univerzitetskim profesorom. Povod razgovora su tenzije oko zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Bešker ističe da se ne radi o pitanju vjerskih sloboda, već o jednom praktičnom i jednom emotivnom pitanju. On pojašnjava da se tu radi o pitanju koje se tiče državnosti, kao i o pitanju emotivne povezanosti. Prema njegovim riječima, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njenim pristašama i u Srbiji kao Srpska državna crkva. Sa Inoslavom Beškerom razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li ste vi očekivali da će ovaj zakon izazvati tolike polemike i još će se vidjeti kako će to ići u njegovoj praktičnoj primjeni?
Da će biti polemike, očekivao sam. Da će one ovoliko trajati, mogao sam pretpostaviti. Ono što ne mogu pretpostaviti ni ovoga časa, to je kako će sve to skupa završiti. Naime, da se ne zavaravamo, nije posrijedi pitanje zaista vjerskih sloboda, vjerske organizacije, religijske organizacije i tako dalje. Posrijedi su dva pitanja, jedno praktičko, drugo emotivno. Praktično pitanje jest pitanje državnosti i pitanje toga je li Crna Gora rezervna, jedna od rezervnih srpskih zemalja, ili je Crna Gora nešto sasvim drugo, nešto sasvim svoje, kao recimo Slovenija ili Bugarska ili Estonija. S druge strane je dakle taj emotivni dio toga pitanja, to jest osjećaj da se čupa komad vlastitoga mesa, kao što se to ponekad događa među našim etničkim skupinama na Balkanu, i tu se ponašamo iracionalno, ako bolje pogledamo, jel? Kao što nam pokazuje slučaj Kosova, kao što nam pokazuju neki drugi slučajevi, gdje se završavalo u ratovima, u krvoprolićima, nadamo se da ovaj put toga neće biti, da se baš, da dva oka u glavi nekadašnja neće biti baš toliko razroka. Naravno da je ključno pitanje unutar svega toga pitanje državne vlasti i pitanje funkcioniranja crkve, kao što su neki rekli, ideološkog aparata države. To nije izmišljotina marksista, niti izmišljotina 20. stoljeća, inače Rasko Nemanjić ili Sveti Sava ne bi bio odvajao crkvu i ne bi se bio toliko potrudio oko stjecanja autokefalnosti srpske crkve, da nije bio svjestan toga da u onim periodima, a to se i dan danas događa u svijetu gdje funkcioniraju pravoslavne crkve, pogledajmo slučaj Ukrajine, funkcioniranje države nije do kraja dovršeno ako ne postoji i državna crkva. U tome je tu zapravo riječ. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao Srpska državna crkva. A Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to Srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Dakle, onda nije reč samo o pitanju pravnog statusa imovine, crkvene imovine, kako je rečeno prilikom donošenja ovog zakona, nego i ovom širem kontekstu o kome ste rekli, dakle, da li je Crna Gora rezervna ili druga srpska država, ili je država sui generis, u smislu da je potpuno druga neka država kao što su Slovenija i Hrvatska. I upravo tu dolazimo do tog ključnog pitanja. Dakle, Crna Gora je na referendumu 2006. obnovila svoju državnost koju je imala i u 19. veku. Dakle, obnovila je svoju državnost u političkom smislu. Međutim, kao što ste sami rekli, na kulturnom i verskom planu većina pravoslavaca u Crnoj Gori ističe da govore srpski jezik, odnosno da su sledbenici Srpske pravoslavne crkve. Dakle, da li ovim crnogorski establishment pokušao da ojača svoju državnost i na kulturnom i, da kažem, religijskom, odnosno spiritualnom planu?
Spiritualnog tu ima vrlo malo ili ništa. Riječ je, po mom mišljenju barem, riječ je zaista samo o jačanju državnosti i njezinih elemenata. Ali kažem, ima i ovaj emotivni dio. Nemojmo zaboraviti da je insistiranje crnogorske posebnosti bilo naglašeno i izvan redova Crnogorske pravoslavne crkve i prije toga. Sjetimo se Nikčevićove borbe za crnogorski jezik, sjetimo se zapravo ponovnog buđenja, naglašavanja zetskoga narječja koje, kao što znamo, ne pripada u štokavske govore, i s te strane je izdvojeno izvan onoga što smo nekad zvali srpsko-hrvatskim. Nemoj zaboraviti da je još uvijek, da je pokojni Škinjan rekao da će srpsko-hrvatski jezik ili hrvatsko-srpski, kako je on govorio, da će se on raspasti tek onoga časa kada se crnogorski iz njega izvuče. Jer sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, mislim svima koji koriste standarde bazirane na novoštokavskome ili, kako bi rekao, Ivić istočno-hercegovačkom narječju, tu su problemi malo veći. Naravno, nisu isto tako veliki za Čakavci i Kajkavce u Hrvatskom, ali da ne odemo od glavne teme. U Crnoj Gori, međutim, to je dosta jasno. Da je, dakle, zetski govor, zetsko narječje, da je izdvojeno, da ono ne pripada ovim takozvanim štokavskim narječjima, i samim time insistiranje na tome također bilo insistiranje na posebnosti Crne Gore i Crnogoreca. Upravo zapravo najvažniji spoj između tih dviju nacija, dakle, da je tu crkva viđena kao neka vrsta državnog aparata, državnog ideološkog aparata. Ako smijem samo nešto dodati, to jest specifično manje više za melkitske, znači za pravoslavne crkve, ali mi imamo situaciju na Balkanu da se i neke mjesne katoličke crkve ponašaju gotovo po istom ključu, poistovjećujući konfesionalnu pripadnost. Dakle, pazimo da se razumijemo, to nije posrijedi druga vjera ili posrijedi kršćanstvo, razlika je samo recimo konfesiji između katolika i pravoslavnih, dakle da poistovjećuju konfesionalnu pripadnost, konkretno recimo katoličku, sa konkretno hrvatskom nacionalnom pripadnošću. Zato što tome što su unutar same crkve njihovi dostavnici govorili da to nije tako, ali to se tako percipira.
Milo Đukanović je rekao da je cilj Crne Gore da prvo uredi na pravnom planu pitanje imovine, a s druge strane da Crna Gora kao nezavisna država ima i svoju crnogorsku crkvu. Dakle, da ponovim neki način pitanje, u situaciju u kojoj je obnovljena, odnosno formirana Crnogorska pravoslavna crkva, znamo da kroz istoriju je postojala Crnogorska pravoslavna crkva koja je ukinuta 918. odnosno 19. i tako dalje, a da s druge strane postoji ta, tako da kažem, ekspozitura, neki kažu Velike Srbije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koju sledi, i to je verovatno problem da tu crkvu sledi manjina pravoslavaca, verovatno bi to pitanje bilo mnogo lakše da se reši. Međutim, u situaciji kada mnogi u pravoslavci, uključujući i one koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, su zapravo sledbenici te crkve, na koju to Milo Đukanović Crnogorsku pravoslavnu crkvu misli kada kaže da želi da je obnovi, odnosno da je formira?
Ha, to bi trebalo pitati izravno Mila Đukanovića, jer meni je prilično teško odgovoriti na to hipotetsko pitanje, budući da ne vidim načina, ne vidim barem jasnog načina, ne vidim načina u 2-3 jasna koraka kako se to može postići. Kao što ste točno rekli, s jedne strane tu postoji mitropolija Crnogorsko-Primorska koja je sada u sastavu Srpske pravoslavne crkve, međutim koja je do 1922. ne samo do 1819. nego zapravo do 22. godine bila autokefalna crnogorska crkva, kao što piše u tomosu koji je izdao i koji je onda pročitan u Beogradu, koji je izdao tadašnji vaseljenski patrijarh ili ekumenski patrijarh Meletios ili Meletije, kako se to srpski onda prevodilo. Tom prilikom je ta crkva koja je do tada bila pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije, a ne više Pečke patrijaršije kao nekada. Dakle, po tome tomosu je ona ušla u jedinstvenu crkvu koja je trebala biti, koja se trebala zvati autokefalna ujedinjena pravoslavna srpska crkva kraljevstva SHS, kao što vidimo to jedno i drugo, i da je to crkva kraljevstva SHS i da je to srpska crkva na svaki, dakle, gotovo pa da kažemo kontradikciju in objekto. Dakle, ostaje da je pravni slijednik, ako ćemo gledati po svemu, pravni slijednik te crkve, ta arhijepiskopija Crnogorsko-Primorska. Crnogorska pravoslavna crkva, koja je osnovana pod Antonijem i sada pod Mihajlom, jest, da tako kažem, izdvojena crkva. Što Milo misli? Misli li spojiti jedno i drugo? Možda i to misli, samo dok je živ Risto Radović, odnosno Amfilohije, to nema šanse. A i dok je živ patrijarh Irinej, koji smatra da je Crna Gora jedna srpska zemlja, jednako kao Lika ili Bosna, to su njegove riječi, također ne vjerujem da će tu biti dogovora. opet ponavljam, kao što vidite, to nije pitanje ni vjere, ni religije, ni konfesije, to je pitanje države i pitanje etničkog identiteta.
Mislite da bi neki drugi koji bi nastavili da vode Srpsku pravoslavnu crkvu promijenili mišljenje? Pominjete patrijarha Irineja i Amfilohija, da li mislite da neki mlađi sveštenici bili spremni na takav neki obrt?
Posle drugog Vatikanskog sabora, posle drugog Vatikanskog koncila, jednom bračkom župniku su se obratili novinari, rekli su: Don Ante, je li ovo moguće da će se i popi moći ženiti? A on je rekao: sinko moj, mi to nećemo doživiti, ali naša dica hoće. Jedina mogućnost logična koja bi bila, to je ona ista koja je provedena u krajnjoj liniji u Ukrajini, jest da su se manje više spojile sve osim najtvrđe jezgre, dakle da su se tri ukrajinske pravoslavne crkve spojile u jednu. U Crnoj Gori jedino rješenje jest ili autonomija mitropolije crnogorsko-primorske, koja bi u tom slučaju birala i svoga mitropolita iza svojih redova, ali nemoj zaboraviti da je Amfilohije Crnogorac i da je Danilo Dajković bio Crnogorac, ali dakle nije to posljedi samo pripadnost. Ne dolaze neki fanarioti u Crnu Goru, nego to jest jedno od crnogorskih opredjeljenja.
To znači da je bila u nekom odnosu sa Srpskom crkvom u Beogradu?
Da, pretpostavljam da bi bila. Jedina druga mogućnost jest da bude autonomna crkva do daljnjega u sastavu Vaseljenske patrijaršije, odnosno Ekumenske patrijaršije, u kojem slučaju bi prvo trebalo opozvati Tomos. E vidite, tu je mali problem. Kad je riječ bila u Ukrajinskoj crkvi, Tomosom iz 17. stoljeća je Vaseljenski patrijarh tadašnji je samo povjerio upravu nad Kijevskom mitropolijom Moskovskoj mitropoliji, kasnije patrijaršiji. Dakle, bila je samo povjerena uprava. Međutim, Tomosom iz 1922. godine nije povjerena uprava nad autokefalnom crnogorskom crkvom Srpskoj crkvi, nego je ona jedan od konstitucionalnih dijelova te nove crkve koja se sada zove Srpska pravoslavna crkva. Dakle, pravno gledano, tu situacija, recimo tu ovlasti Vaseljenskog patrijarha nisu iste kao što su bile u Ukrajini ili kao što su bile u Estoniji, da ne idemo dalje. S druge strane, Srpska pravoslavna crkva je naravno u drugim vremenima i kada je patrijarh bio German odobrila autonomiju Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, ali nikad nije odobrila njezina autokefalnost. Dakle, spomenuo sam samo što je eventualno pravna mogućnost.
A politička?
Ali, naravno da je politička odluka nešto sasvim drugo. Da ona ovisi o odnosu političkih snaga i o političkoj volji svake od tih snaga. Prema tome, Ujedinjenu crkvu je Aleksandar kupio novcem, naravno ne svojim, nego novcem naših predaka. Ima u srpskom jeziku jedna krasna poslovica koja kaže da para vrti gde burgija neće.
Postoje neke kombinacije koje kažu da bi, naravno u varijanti ako bi bila autokefalna, onda da bi se mogao napraviti dil između, tako da kažem u žargonu, između Amfilohija i Đukanovića, da Amfilohije postane prvi patrijarh, a u ovoj varijanti ako bi bila autonomna, da bude prvi crnogorski mitropolit.
Patrijarh sigurno ne. Može biti i arhijepiskop. Jer glava autokefalne crkve je u pravoslavnim crkvama arhijepiskop. A samo neki od tih arhijepiskopa imaju i čast patrijarha i to im moraju odobriti svi ostali. Prema tome neće, kao što znate, kao što se na Kreti pokazalo prije par godina, da su pravoslavne crkve i dalje međusobno rogovi veći, nema šanse da bi na Cetinju neko nosio bijelu kamilavku patrijarha. Ali arhijepiskopa zašto ne, Bože sveti, i Makarijus je bio samo arhijepiskop, pa što mu je falilo.
Znači, neka varijanta autonomne crnogorske pravoslavne crkve, koja, što bi zapravo u situaciji u kojoj ova crnogorska crkva koja je obnovljena 93. godine nema u suštini mnoštvo sledbenika, to je bilo neko uslovno rečeno kompromisno rješenje kod kojega bi se naravno morali saglasiti i crnogorske vlasti i crkva u Beogradu, a i ostale pravoslavne crkve u hrišćanskom svetu.
To je stvar koja bi se riješila samo između, na crkvenom planu, između Beograda i Cetinja.
A ostale pravoslavne crkve bi samo primile k znanju?
Točno tako. Kao što je bilo i sa Makedonskom crkvom 1959. godine. Jer je to dalje ostaje onda unutrašnja stvar. Kao što je recimo ovo u Ukrajini formalno pravno gledano bila unutrašnja stvar Carigradske patrijaršije. I to je ono na što se patrijaršije ili Moskovskoj i Sveruskoj mogu samo gristi. Jer tako stvar pravno stoji.
Slušate razgovor sa Inoslavom Beškerom, dopisnikom hrvatskih medija iz Rima i univerzitetskim profesorom.
Da li on u tom, da kažem, političkom, širem političkom kontekstu je ponovo pokrenuta inicijativa za njegovo usvajanje i na kraju je usvojen i zbog situacije Ukrajine, odnosno da li se Crna Gora nadala i smatrala da je sada prilika nakon priznanja autokefalnosti Ukrajinske crkve, da je sada prilika i za Crnu Goru, da je sada povoljniji trenutak nego recimo pre 5 ili 10 godina za tako nešto?
Ne vjerujem da su Podgorici razmišljali na taj način. Možda i jesu, ali čudio bih se. Pretpostavljam da su razmišljali na vrlo jednostavan način. A to je da je opstanak neke vjerske zajednice vezan za njezina materijalna sredstva i za njezinu, ako hoće tako, i naravno za njezinu teritorijalnu ukorijenjenost o kojoj smo prije govorili kad ste spomenuli da je veći broj pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori privržen Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ne Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, svrha je zakona, pretpostavljam, bila tome da ispod nogu mitropolita Amfilohija, ispod nogu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, izvuče njezin materijalni korijen, izvuče njezinu materijalnu osnovu. Da je uvjetuje, ili ako hoćemo čak ucijeni, njezinim materijalnim položajem. Meni se to čini potpuno jasnim.
Koliko je to, da kažem, legitimno i legalno, imajući u vidu, dakle, velike sporove kod crkvene imovine?
Dakle, legalno je sve ono što usvoji parlament neke države.
Jasno.
Što je unutar toga legitimno, to je već drugo pitanje. Naime, ovdje će se uvijek otvoriti pitanje, a tko je pravni slijednik te autokefalne pravoslavne crkve, Crnogorske autokefalne crkve, koja je tomosom iz 22. godine definitivno ušla u sastav današnje Srpske pravoslavne crkve. Da li je njezin legitimni nasljednik, zaista mitropolija Crnogorsko-Primorska, Srpske pravoslavne crkve, ili će se smatrati da je to oteto, da je to nešto što je bilo crnogorsko, što je crnogorska ne samo crkva, nego crkva i država, jer nemojmo zaboraviti da je sve do kneza Danila, odnosno vladike Eli, Danila drugoga koji je postao knjaz, da je dotad zapravo vladika bio etnarh, mitropolit je bio etnarh i imali su zapravo zajedničku imovinu. Crkvena i državna imovina nisu bile razlučene, kao ni u papinskoj državi do 1870. Jel?
Crkvena zdanja, tako da ih nazovemo, koja su predmet spora, dakle, koja su nastala, ne znam, u 17. veku, 18. veku, 19. veku, dakle, sve do 1918. dakle, manastir Ostrog i sve druga poznata i manje poznata zdanja, ona su bila deo tadašnje Crnogorske pravoslavne crkve, gradio ih je narod, gradili su ih vladari. I kome
koji su bili mitropoliti,
da,
među ostalim.
Da, i kome, kako sada utvrditi kome to pre svega pripada i ko je vlasnik?
Na moju sreću nisam pravnik. Neću biti sudac koji će o tome suditi. Ali mogu se kladiti na to da će sud koji bude sudio presuditi po tome tko će imati jaču političku moć.
Tu se istovremeno prepliče jedno drugo pitanje. Dakle, kad se kaže formalno da, to je bila Crnogorska pravoslavna crkva, međutim, Srbi smatraju da je to bila Srpska crkva, a Crnogorci smatraju da je to Crnogorska crkva zbog tog dvojstva između Srpstva i Crnogorstva kroz istoriju, jer je Veliki Njegoš također se pisao i kao Srbin i kao Crnogorac, pa ga Srbi svojataju.
O nesretno srpstvo govori, dakle, njegov vladika Danilo u Gorskom Vijenicu govori o srpstvu, ne govori o crnogorstvu. Kralj Nikola na početku Prvog svjetskog rata, ili kad obučuje proglas za sebe i za svoga zeta, ili kralja Petra Srpskog, kaže nas dva stara srpska kralja. Dakle, mislim, možemo polašiti te argumente oko identiteta etničkog ili nacionalnog koliko god hoćemo, ali ovdje je posrijedi odnos između dviju država. Prije svega između dviju država, a ne između dva etnika ili između dvije konfesije.
Ali dobro, jasno, ali recimo kad se govori, da li je uopšte moguće povući tu liniju kad se kaže Crnogorska pravoslavna crkva kroz istoriju koja je dobila i autokefalnost i tako dalje, se zapravo tu zapravo najviše dolazi izražaja taj sukob identitetski. Čija je to crkva? Je li to Crnogorska crkva u suštinskom identitetskom smislu, ili je Srpska, ili je i Crnogorska i Srpska?
Morate gledati kroz dvije optike koje vjernicima nisu odvojene. Jedna je optika vjerska po kojoj kaže da je crkva Božja. I da je to crkva Kristova i tako dalje. A onda dalje ostaje pitanje interpretacije, a što bi Krist rekao da još hoda po zemlji. Druga je interpretacija, recimo ona kojoj sam ja daleko bliže, to je da je crkva pripada svojim vjernicima. Znači živim ljudima koji naravno žive u nekom konkretnom društvu i u konkretnom vremenu. Prema tome, čija je crkva? U ovom konkretnom slučaju se države koje imaju svoju državnu sudbenu vlast ponašaju kao da je crkva njihova. I tu je zapravo suština spora.
Da, to je suština spora i taj spor se vjerojatno nikad neće razrešiti, jer će Srbi uvijek govoriti da je kroz istoriju to bila crnogorska, srpska crkva, ta crnogorska pravoslavna crkva, da je ona ogranak Zetske eparhije još iz vremena, jel, kad je Sveti Sava, koga ste pomenuli na početku, izdejstvo autokefalnost, a Crnogorci naravno još iz vremena vuku korene za svoje zahteve i stavove, još iz vremena Duklje i tako dalje. I to je jedan sad identitetski spor koji će vjerojatno ostati još narednih 800 godina.
Ma sigurno hoće.
Nerazrešen, da.
Katolici bi mogli potegnuti pitanje toga s kojim je pravom Sava Nemanjić istrgnuo tu svoju Zetsku eparhiju sa područja Barske nadbiskupije.
Da.
Tako dalje i tako dalje. Mislim, možemo ići stvarno te Markove konake, možemo vući do Mojsija. Nisam siguran da je Milo Đukanović predvidio točno što će se sve događati. Pretpostavljam da se on nada da će sve to skupa tadli ispuhati. Znate, imali smo i čuvenu krvavu litiju kada je jugoslavenska država, kada je Kraljevina Jugoslavija pokušala napraviti konkordat sa katoličkom crkvom. Imali smo i tu sumnjivu smrt patrijarha Varnave, pa je to isto nakon nekog vremena leglo. A ovdje se još nije prolila krv na litijama i još niko nije izgubio glavu.
A da li je sve što se ovo dešava, ima i taj još širi kontekst, pomenuo sam malo pre ukrajinski slučaj, vi ste rekli da ne mislite da ima to mnogo direktne veze, ali ima li veze sa nečim drugim? Naime, često se smatra...
Sa ruskom državom vjerojatno ima.
Pre toga jedna konstatacija, naime i Milo Đukanović, a i generalno se smatra da nakon završenih ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, nakon nestanka te zemlje i tako dalje, nakon poraza, da kažem, koncepta Velike Srbije, kako se tada to zvalo, dakle gubitaka u Hrvatskoj, Kosovu, pa i u Bosni i Hercegovini i tako dalje, nakon osamostaljivanja Crne Gore, da je taj koncept, projekat Velike Srbije poražen, ali da je jedini i posljednji njegov ostatak Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama u Crnoj Gori, u Bosni. A drugi segment je ovo što ste pomenuli oko Rusije, dakle ta činjenica da Rusija, da ruska država pokušava da utiče na Balkanu, da je Crna Gora nedavno primljena pred 2-3 godine u NATO pakt i da zapravo tu se zapravo bije ta geostrateška bitka koja ima naravno i tu religijsku komponentu i političku i kulturološku i svaku drugu. Dakle, da li mislite da ovo sve što se dešava... Naravno, da li dakle mislite da ovaj spor oko ovoga je deo te šire priče oko sukoba zapadnog i ruskog uticaja na Balkanu?
Samo utoliko jest. Mislim da sam slučaj Ukrajine ne igra ulogu, ali da ovaj pozicija i ambicije Rusije u tome igraju ulogu. I malo prije prilikom nabrajanja smo skočili ono što je jače ostalo od koncepta ili moguće koncepta Velike Srbije, to je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Prema tome, kao što vidimo u našem balkanskom i vješićem loncu, ima sasvim dovoljno mesa za daljnje ključanje.
A Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da će nakon Crne Gore, da se on pribojava Kosovo, ratno pokušati da usvoji sličan zakon. Verovatno se referira i na onu priču o pokušaju za vreme NDH stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve i tako dalje. Dakle, da li mislite da će ovakav zakon u Crnoj Gori biti neki model za srpsko nasljeđe istorijsko na Kosovu?
Ne vjerujem. Na Kosovu, kao što znate, Albanci su u tom pogledu izuzetak na Balkanu, što je njima važnija pripadnost albanskoj naciji nego pripadnost konfesijama. I ne postoje sukobi između muslimana, pravoslavnih i katolika kojih ima na cijelom tom albanskom području, pa i na Kosovu. Oni prije svega funkcioniraju prilično kompaktno kao Albanci i u tom smislu ne vjerujem da bi ikome na Kosovu, među Albancima na Kosovu, palo na pamet da pretendiraju na Pećku patrijaršiju kao na svoje nasljedstvo. to bi bila
da, ali u ovim sporovima da Srbija pokušava da spreči ulazak Kosova u UNESCO s jedne strane i s druge strane nekih ideja da se to nasleđe ne tretira samo na Kosovo, ne samo kao srpsko, nego kao opšte nasleđe koje pripada celom Kosovu, da li, dakle, da li možda Vučić misli na to, a ne na ovo da sada Albanci i pravoslavci polažu pravo na Pećku patrijaršiju i ostala crkvena zdanja?
Ja sam Dalmatinac. Mi smo u Dalmaciji imali tu vrstu rasprave, ona je trajala od sredine 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. To je bilo pitanje da li ono što je ostalo od Rimskog carstva u Dalmaciji treba tretirati kao talijansko nasljedstvo ili kao hrvatsko nasljedstvo ili kao opće kulturno nasljedstvo. Na kraju krajeva danas se više to pitanje ne postavlja, ne zato što je razriješeno jesu li slijednici, kulturalni slijednici Rimskog carstva, oni koji stanuju na tom području, pa se onda može postaviti pitanje čije je nasljedstvo Kalemegdan, da li je on nasljedstvo Krtskog Singiduna ili nasljedstvo Rimskog Singidunuma ili nasljedstvo Tursko, kao što lijepo ime kaže Kalemegdan i tako dalje. Naprosto se to više pitanje ne postavlja jer to više nije meritum političkog spora. Dakle, to se pitanje u Dalmaciji postavljaju samo dok je bilo pitanje političkog spora je li Dalmacija talijanska ili Dalmacija slavenska. Prema tome, to se isto pitanje na Kosovu neće postavljati kada i ako političko pitanje čije je Kosovo bude riješeno.
Milo Đukanović je izjavio da ne vidi zbog čega se tolika, da kažem, halabuka podigla, kada se suštinski ništa mnogo neće promijeniti, osim što će se urediti. I da zapravo niko neće dovoditi u pitanje pravo Srpske pravoslavne crkve da kao i do sada koristi ta zdanja. Dakle, kako, da li to mislite da je to samo jedno smirivanje ili suštinski je moguće tako funkcionisanje da je država formalno vlasnik zdanja za koja se ne zna ko je kroz istoriju jel ih je stekao i kako ih je stekao, a daje na raspolaganje crkvi na korišćenje?
U Italiji i u Francuskoj je tako.
Dakle, država je vlasnik, a crkva je korisnik.
Crkva je korisnik, recimo u Hrvatskoj je drugačije, crkva je i vlasnik, pa sve isto kada treba popravljati, popravlja država, jer popravlja recimo povijesni spomenik koji pripada povijesnu baštinu, povijesnu kulturalnu baštinu.
A kako bi to u prvom slučaju Crne Gore funkcionisalo? Ne znam, Manastir Ostrog formalno je vlasnik crnogorska država, njegov korisnik je do daljnjeg, dok se ne reši pitanje je li neke autonomne crnogorske crkve ili već ne znam nije čega, Srpska pravoslavna crkva.
Jedno je što kaže pravo, drugo je što kaže pravda. Postoji rimska poslovica sumum ius suma in iuria, to znači da se može vrhunskim pravnim instrumentom donijeti vrhunska nepravda. Na svaki način Crna Gora da bi osigurala svoju državnost mora se postaviti prema Srbiji kao prema stranome tijelu. I ovo što se sada događa u Crnoj Gori je posljedica upravo te odluke koja na neki način kontradicira onome istome što je isto crnogorsko rukovodstvo govorilo u početku 90. godina, znači kada je bila tema, odnosno teza, parola dva oka u istoj glavi. Nije prošlo mnogo vremena od kako se prva ta paradigma s dva oka promijenila u drugu paradigmu, jer jedna i druga je bila u funkciji državnih interesa, a ne u funkciji pravde, bilo ljudske, bilo Božje.
slobodnaevropa.org.
Bio je ovo razgovor sa Inoslavom Beškerom, dugogodišnjim dopisnikom hrvatskih medija iz Rima, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.